Agung Laksana adalah salah satu hamba Allah yang produktif, yang memiliki aktivitas sehari-hari, melakukan kegiatan yang produktif, sehingga dapat menghasilkan money, or duit, or cuan, or pitik. Keadaan yang terjepit membuat dia semakin bangkit, sehingga dia bisa menjadi entrepreneur dan PNS di kota Bogor. Untuk kisah lebih lanjutnya, mari kita dengarkan percakapan saya, OBS 29, dan Agung dalam podcast 29 kali ini. So, let's hear it.
Nah, kali ini gue lagi main ke kantornya temen gue, namanya Agung. Nah, lo Agung kan ya?
Ya, nama gue Agung Laksana Aldian dan gue hamba Allah.
Nah, gue lagi main ke sini, gue lagi iseng-iseng sih sebenarnya main ke kantornya dia, sekalian silaturahmi, sekalian sharing juga. Kebetulan beliau adalah salah satu sosok yang mengerikan sebenarnya. Coba Gung, kenalin dulu diri lu Gung. Siapa tahu anak-anak yang ngedengerin ini gak kenal sama lu gitu.
Ya, what's up, salam kenal buat teman-teman semua, temennya Obit. Gua Agung, ya tadi nama lengkap gua Agung Laksana Aldian. Umur gua 26,2.
Kenapa harus ada koma 2 ya?
Ya karena sekarang udah mau masuk bulan Maret. Jadi ini dihitung komanya aja. Ya pokoknya sebenarnya gua bukan siapa-siapa sih. Tapi gue senang melakukan sesuatu yang emang itu bisa jadi satu produktif, yang kedua kalau bisa udah produktif ya harus make money.
Boleh. Apa aja yang biasanya lu lakuin sih Gung gitu? Tadi kan lu ngomong lu sering melakukan hal yang produktif.
Kalau misalnya produktifnya gue sekarang, karena gue gak lulus kuliah, kan kalau misalnya biasanya kan standarnya orang lulus kuliah kerja di tempat yang oke lah, maksudnya tempat-tempat kantor, office kantor gitulah. Cuman ya kalau gue dari dulu emang kepikirannya untuk bisnis, berdikari. Walaupun sebenarnya bisnisnya ngerepotin orang juga, gak bisa berdiri sendiri gitu loh. Cuman ya kalau yang gue lakuin sekarang ya gue buka usaha di creative agency. Satu. Yang kedua ya paling di luar gue di bidang agensinya ya gue buka apa ya, ya bersosialisasi dengan orang-orang skena musik sih.
Ya gue juga kan, gue lulusan S1 juga, gue teknik kimia, tapi gue juga nggak kerja kayak orang-orang gue.
Ya pada akhirnya sebenarnya gua, ya label tuh nggak ngejamin apa apa boy. Ya akhirnya juga nggak akan ditanya lulusan apa, yang penting ya soal tuh gimana.
Tapi orang-orang suka memandang sebelah mata gitu sih gue, profesi-profesi yang maksudnya mereka nggak tahu.
Ya kalau gue pribadi sih orang memandang gue gimana ya terserah sih ya, yang selama ya gue mikirnya gue makan pakai uang gue sendiri, gak dibayarin, ya udah. Jadi ya terserah aja orang mau nilai jelek, yang penting mah kita nggak nyolong, nggak ya kalau korupsi mah nggak tahu ya, tapi kalau korupsi mah kadang-kadang masih suka gitu 2000 g. Cuman ya kalau misalnya nyolong ya jangan nyolong aja, nyolong orang.
Nah kalau tadi kan lu ngomong sendiri lu usaha di bidang creative agency.
Yoi.
Itu apa namanya Gu?
Aduh, namanya garis bawah sebenarnya. Cuman kalau selatingan anak-anak disebutnya gabah.
Garis bawah sendiri udah berdiri dari kapan?
Secara industrinya ya baru kebentuk dari Desember sih, Desember 2018. Cuman kalau dari secara personal atau personalnya sebenarnya gue udah jadi buruh visual tuh dari tahun 2017 akhir lah. Udah maksudnya udah awalnya jadi kang foto keliling kang kayak gitu-gitu keliling. Cuman lama-lama aja ya jadi kebentuk aja usaha kayak gini.
Oh jadi produktif yang menghasilkan money tadi gitu kan ya.
Make money. Nah,
boleh. Terus udah berapa banyak project sih yang lu kerjain dan apa aja sih yang besar-besarnya gitu?
Kalau misalnya buat project ya kayaknya belum sampai 30, tapi udah di atas 15 lah. Gua enggak tahu, enggak ngitung juga, cuman kalau misalnya gede mah yang mengukur gede mah bukan dari proyeknya, kan dari duitnya.
Kira dari orang yang besar yang memakai lu gitu kan.
Ya kalau misalnya secara itu sih ya masih banyaknya ya, kalau sejauh ini sih emang masih dari lingkungan sendiri kan. Cuman itu variatif lah proyeknya. Cuman kalau buat akhir-akhir ini lagi proyek yang lagi gue kerjain konsernya lebih banyak ke video klip.
Oh, video klip.
Soalnya juga kan emang gue juga di dunia musik juga nih, di belakang layar. Jadi emang kebetulan orang ya karena gue sering moto juga, jadi fotografer stage juga, jadi orang-orang taunya ya udah kalau misalnya bikin video klip coba kasih itu katanya. Ya udah jadi nyambung.
Dan gue juga kan pernah bikin video klip ke lu.
Oh iya.
Nah, jadi buat teman-teman yang nanti dengerin podcast ini, kalau misalnya lu punya band atau apa, lu bisa kontak langsung ke Agung. Video klipnya paten, pokoknya pengerjaannya paten, orangnya enak, mantap pokoknya.
Mantul, mantap mantul.
Sama ini Gung, gue juga ngeliat di Instagram lu. Gue ngeliat di bio lu tuh kan kalau nggak salah manajer Santoso, Deluxitania, sama apa Rasala gitu. Nah, gimana sih Gung? Jadi manajer itu Gung, lu megang 3 band lo?
Ya jadi manajer mah ya pasti pusing.
Pusing Gung.
Ya pasti pusing, capek, melelahkan. Cuman di balik itu semua ya tetap menyenangkan karena pada akhirnya gue tetap memilih apa yang gue suka dan gue pilih. Soalnya kan dulu gue secara dulu gue ngeband gagal, feng shui-nya nggak di ngeband, mundur ke belakang layar, tapi ya intinya masih di musik. Ya maksudnya so far sih menyenangkan sih, seru gitu loh, bisa menghadap, maksudnya ya itu yang tadi lo bilang kan 3 band. Ya 3 band ini total kalau dikalkulasi mungkin ada 15 orang yang gue pegang, yang karakternya beda-beda. Dan selain menghadapi karakter yang beda ini, ya kalau si band-band ini kan ya gue nganggapnya ya sama kayak lu ngebentuk usaha, gimana caranya memasarkan brand gitu loh, sama aja sih band like brand. Jadi di situ dia lu bakal beradu lah dengan manajer-manajer yang lain, gimana caranya memikirkan kreatifnya si band, memikirkan distribusi karyanya si band. Ya yang kayak kemarin ya pengalaman terbaru gue seumur hidup gue gitu ya, yang sosokan jadi manajer nih, gue kemarin alhamdulillah baru tour sama Santoso ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Ya itu jadi experience yang menyenangkan aja buat gue.
Nah itu juga sih yang mau gue tanyain, maksud gue lu megang 3 band dan 3 band yang lu pegang itu semuanya udah punya album dan EP ya?
Udah punya album.
Nah maksud gue udah pada keren-keren gitu, udah ada yang tour juga, tournya juga bukan tour Jabodetabek, Jawa Barat. Jawa Barat lagi ke Jawa kan?
Iya, muter-muter Jawa.
Gimana gue maksudnya biar mungkin ada banyak manajer juga yang mungkin nanti ngedengerin ini, maksudnya lu kasih masukan ke mereka gimana sih maksudnya jadi manajer dan bisa sampai tour kayak gitu. Biasanya kan orang-orang ngelihatnya kalau misalnya di band-band yang indie yang kayak gini, ngelihat kalau mau tour itu kan mereka takut masalah uang, masalah apa gitu kan, masalah untuk akomodasi dan lain-lainnya Gung. Lu ada ini gak sih Gung, maksudnya masukan-masukan gitu gimana sih biar lu bisa tour dan biar band lu tuh established gitu Gung?
Sebenarnya bukan masukan ya, kalau dibilang masukan kan sotoy juga, paling ya lebih ke pengalaman yang paling gue lewatin lah ya. Jadi ya paling kan sekarang kan emang udah eranya kolaborasi, segala sesuatunya bisa dikolaborasikan gitu. Jadi kayak ya udah, gue bekerja sama dengan beberapa pihak yang emang bisa support, kayak misalnya ya kayak contoh tour duitnya gimana, ya pahit-pahitnya gitu ya. Kalau misalnya buat awal-awal yang merintis, ya pahit-pahitnya ya kayak pasti harus kolektif patungan. Nah di luar itu paling kayak misalnya ya kita lihat dari penjualan merchandise, hasilnya ada hasil ya itu bisa dialihin buat tour. Ya di luar itu mah ya paling gue ngetreatnya kayak gini sih biasanya, kayak mungkin buat sekarang itu kalau misalnya emang lu mau melakukan sesuatu tapi nggak punya duit, ya udah berarti kita harus nyari duit bareng. Ya misalnya nyari duit barengnya kita tukeran job nih, misalnya job lu apaan nih gue kasih nih nanti beberapa persen itu buat kasband ya. Jadi kolektif yang dimaksud juga nggak harus selalu dari uang jajan lu pribadi. Kita bisa ngasih job satu sama lain. Sebenarnya kan si orang-orang yang ngeband ini kan emang punya pekerjaan masing-masing kan, luar dia ngeband. Jadi kayak ya udah kayak kita sharing project aja. Dari sharing project itu nanti kita nih lu motor nanti lu nyisiin ya berapa persen buat tour. Soalnya karena kita satu sama lain saling ngasih project juga. Jadi karena kita emang udah terbiasa hidup oleh teman karena teman dan untuk teman, intinya mah itu aja. Gak ribet-ribet sih.
Nah, lu udah ngelakuin tour sama salah satu band lu, Bung. Apa sih goalsnya, Bu, kalau misalnya lu tour itu?
Ya, kalau buat gue pribadi gitu, yang gak semua orang pasti gak muluk-muluk sih, maksudnya. Yang satu, yang pertama, goalsnya tour ya pasti dapet sahabat interlokal. Karena banyak teman, banyak rezeki kan. Nah, yang kedua, ngelebarin, bukan ngelebarin sayap ya, maksudnya memperluas pendengar terhadap karyanya. Soalnya kan walaupun sekarang udah era digital gitu, maksudnya lagu lu bisa didengar di akun-akun digital, apa di konten-konten digital, cuman kayaknya lebih tetap lebih enak kalau ngobrol bareng aja. Bisa kita bisa ketemu bareng sama teman-teman lu di ya di Jawa, di Kalimantan, di Papua misalnya, kita bisa ngobrol bareng misalnya. Soalnya ya itu yang gue bilang, kalau misalnya di era sekarang kita nggak cuma ngomongin tentang ngeband tuh, ya udah ngeband, tapi di luar itu mungkin ada banyak project yang bisa goals nih. Siapa tahu kan kita punya project-project lain gitu di luar ngebandnya misalnya, ya. Ya tapi pasti secara garis besarnya bakal ada project-project sama orang-orang sahabat-sahabat interlokal di luar sana tentang musik juga. Kayak misalnya kita mau collab album nih, apakah video klip kita, lu jadi talent model video klip gua misalnya. Kalau misalnya di DM kan kagok, uka-uka gimana gitu. Tapi kalau ngobrol langsung ya minimal jadi lebih enak aja untuk merepresentasikan apa project kita. Kayak gitu sih.
Gini Gung, gua juga mau nanya nih, lu kan manajer. Ada karakteristik tersendiri nggak sih untuk panggung-panggung yang bisa misalnya band lumayan gitu kan? Udah gitu, gimana sih kalau misalnya band lu kan sekarang, ya gue juga masih, maksudnya gue juga punya brand, dan maksudnya brand gue sendiri pun kalau bikin event, kadang-kadang ada yang cap thank you atau apapun itu gitu ke bandnya. Nah itu gimana sih pendapat seorang manajer sendiri kalau kayak gitu?
Ya kalau yang tadi pertama ya misalnya apa? Kalau misalnya kita main di mana ya? Ya sebenarnya itu pasti setiap band kan emang punya konsepnya masing-masing. Kalau misalnya buat panggungnya sih ya pasti bukannya disesuaikan ya, cuman secara nggak langsung pun band harus punya karakter. Jadi nggak, maksudnya ya kita pasti bakal main di tempat yang emang sesuai konsepnya. Nah kalau misalnya kayak panggungnya di luar konsep, ya ya kalau gue sih nge-treat anak-anak kayak ya kalau misalnya kita masih bisa dapat yang sesuai karakternya ya udah kita pilih yang sesuai dulu.
Jadi nggak semua lu ambil
kan? Semua ya mungkin beberapa ada ya, ya kecuali yang kayak teman-teman nih, kayak teman-teman launching mah ya kita support dulu, pasti support. Nah terus yang kedua kalau misalnya ada apa tadi?
Thank you. Nah itu kan biasanya suka ada tuh untuk nah, sendiri kan?
Kan gini ya, nah, kita kan tahun 2019 nih, harga pokok barang kan naik-naik, bikin album mahal. Terus kalau misalnya si gitaris mau bikin album harus beli efek kan mahal tuh,
latihan
ya latihan, terus manggung harus pakai ongkos. Udah gitu kalau misalnya apa jualan CD juga susah kan. Nah maksud gua ya sama kayak orang bikin event, orang bikin event kan butuh dana biar dapat profit gitu. Dalam arti ya sekarang kalau misalnya kita mau ini gua ngomongnya secara event bisnis ya, di bisnis event bisnis lah, misalnya kayak contoh-contoh event-event rokok,
korporat gitu,
korporat lah atau apapun itu, ya maksudnya ya 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 lu pasti ngerti lah posisi lu produksi sesuatu gitu, lu butuh dana dan lu pasti semua orang pasti berharap dari apa yang lakuin punya profit.
Betul.
Ya maksud gua ya gimana caranya aja kalau misalnya emang lu mengikuti, kan banyak juga ada member yang gue support komunitas nih, tapi lu nggak tahu keadaannya ya. Maksudnya kalau misalnya support ya lu harus pelajarin dulu prosesnya. Maksud gue karena setiap ya maksudnya ya inilah yang kita lakukan, ada proses. Maksudnya kalau menurut gue wajar gitu loh, sampai pada akhirnya proses itu emang bakal ada hasil yang mengikuti. Nah di situ gimana kitanya aja sih ngerespon, oh iya band tuh prosesnya panjang loh gini. Nah semestinya kalian lebih paham tentang hal itu. Dan satu lagi sih kayak misalnya ini gue agak nyindir aja ya, kayak
gak misalnya ngomong aja di sini
buat event rokok nih, kayak event rokok misalnya ya event rokok kan kadang-kadang suka jahat nih ngasih duit nggak sesuai MOU, nggak sesuai budget. Yang sebenarnya kita bukan gaya-gayaan, tapi itu memang udah didasari sama apa ya angka produksi kita. Ya itu balik lagi banyak perhitungan kan, kayak kita harus bayar tim produksi soundman aja ada yang udah berkeluarga. Ya coba tolong dipikirkan bapak-bapak korporat kalau misalnya itu kayak bapak misalnya kerja pulang nggak bawa hasil pasti wawe-wawe kan istrinya. Nah sama aja kayak kita beli rokok nggak pernah nawar kalau di warung-warung, itu aja simpelnya. Jadi kalau misalnya mau nawar dia tolong dipertimbangkan lagi bapak-bapak, karena kita beli rokok satu batang nggak pernah nawar jadi 1000, itu aja udah.
Oke. Berarti belajar lagi untuk lebih menghargai karya dan proses kali ya. Kayak gue sendiri juga, maksudnya gue punya brand dan gue juga prosesnya panjang banget gitu. Tapi ketika nanti ada yang belinya ngaco atau gimana kan sama kayak band juga kayak gitu. Makanya harus lebih dipertimbangin lagi sih untuk yang kayak gitu.
Iya lah, maksudnya apresiasi itu sangat mahal menurut gue. Karena ketika apresiasi itu bisa dihargain, menurut gue sekarang ini deh, kayak misalnya lu melakukan sesuatu yang gue nggak bisa ini bilang bullshit lah ya, tapi ini udah fakta gitu menurut gue, kayak lu pasti bakal lebih semangat berkarya gitu loh. Ketika ada sesuatu, ya ini sebenarnya esensinya nggak harus selalu uang, tapi ketika lu kita satu sama lain bisa mengapresiasi si apa ya pelaku karya ini bisa lebih gimana sih, ibaratnya ada dorongan gitu loh, ada dopingan, ya pasti bakal lebih semangat aja untuk berkarya. Karena gua tuh ibaratnya apresiasi itu sama aja kayak ruang, wadah buat si pelakunya. Ya sekarang kalau misalnya emang apa yang dilakukan bisa hidup, bisa menghidupkan, itu lebih apa ya, ya lebih gila lagi menurut gua.
Benar.
Semua orang pasti pada pengen ngeband, kalau semua band itu pasti dibayar gitu loh, asalnya ya. Ya walaupun pada prosesnya ya harus berproses juga. Ya kan kayak si bandnya juga, selain ngomongin kuantitas, kita harus memikirkan kualitas.
Benar.
Nah ketika si bandnya memikirkan kualitas, nah gimana tuh, apakah kualitas kita itu bakal diapresiasi? Soalnya pasti kayak gini deh, kayak band juga gak mungkin juga nentuin harga sebelum memperhitungkan kualitasnya.
Iya, band juga maksudnya tahu diri.
Tahu lah. Diri lah, kita juga tahu diri sebenarnya. Ya, misalnya gak mungkin juga kita band receh kayak gini minta bayar 1 miliar, kita itu bunuh diri ibaratnya kan. Gak ini RU sih.
Nah Agung, belakangan-belakangan ini kan lagi rame banget, walaupun udah kelar gitu ya, gue udah agak ini juga kan, udah kelar kan kemarin gimana-gimananya, tentang RUU permusikan gue. Menurut pandangan lu, butuh gak sih gitu gue musisi-musisi itu untuk ada RUU kayak gitu?
Sebenarnya gini sih, apa sebenarnya gue ngerasa, ya walaupun gue bagian dari pelakunya ya, tapi kadang-kadang ya maksudnya gue ngerasa sebenarnya itu bukan kapasitas gue untuk bicara ini, cuman sebagai personal gue yang, ya anggaplah gue orang goblok yang baru ngikutin isu gitu. Cuman ya gue nganggap, ya kalau ibaratnya gini deh, karya tuh gak punya batasan intinya. Jadi kalau gue selalu punya pandangan kayak karya itu gak punya batasan dari sisi nilai. Jadi karya itu gak bisa dinilai. Kalau misalnya dengan ada pemahaman, apa ada peraturan seperti itu, sama aja kayak musik itu dinilai kan. Karena orang harus punya nilai standar untuk gini bla 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 bla. Bullshit sih kalau bilang.
Jadi gak bebas berkarya ya?
Gak bebas berkarya aja. Kalau intinya sih itu, gue gak bisa ngomong banyak, cuman intinya kalau secara dari gue, karya itu gak punya nilai satuan. Itu kan lebih kayak ke rasanya kan, rasa orang yang berbeda-beda, gimana lu ngerespon karyanya si orang. Kalau gak suka, bukan berarti itu jelek. Itu kan tinggal permasalahan
selera
aja, dan pasarnya di mana. Itu aja sih kalau dari gue.
Sama ini, gue juga kemarin sering datang ke event-event dan biasanya suka ada lu, Gung. Kayaknya lu aktif banget di skena, Gung.
Soalnya gue PNS.
Oh gitu.
Pegawai negeri skena.
PNS Bogor
ya. Ya maksudnya ya gimana ya, karena ya karena kalau ya gimana ya, kalau ngomongin skena ya udah pasti bukannya di situ-situ aja ya. Maksud gue karena kita ya itu pentingnya kita berkarya. Selain ngomongin berkarya itu yang paling penting ya bersosialisasi dan bernetworking sih, karena ya itu yang gue bilang, kayak gue selalu sadar akan ya kita dimulai dari nolnya nih kan, pasti sama temen nih, ya pasti bakal dari teman untuk teman juga gitu loh. Jadi kayak ya udah, support system ya kita bangun secara ekosistem yang berteman aja. Jadi pasti bakal kesini ketemu, kesana ketemu selama waktunya ada.
Di Bogor sendiri gimana sih perkembangan skenanya sendiri menurut lu, Gung? Yang gue lihat gitu ya, dari zaman gue kan ke Bogor itu tahun 2011. Gue tuh mulai berhijrah ke Bogor itu. Dan gue di situ waktu gue masih kuliah, gue masih belum melek banget. Kayaknya waktu dulu, gak tahu ya, ini pandangan gue ya, dari zaman 2011 sampai 2014 gue lulus. Nah 2014 sampai sekarang ini kayaknya lagi bener-bener gencernya, Gung. Gigs-gigs di mana-mana.
Ya,
kolektif gitu. Banyak banget gitu kan, tempat main juga udah banyak sekarang.
Kalau satu sih ya kan, kalau misalnya alasan gigs kenapa banyak ya kan, karena permintaan ya. Karena kayak ngomongin hukum ekonomi lah, permintaan banyak ya, persediaan banyak ya. Jadi kayak ya sekarang kan gue yakin semua kota talentanya kan banyak-banyak, band-bandnya banyak-banyak ya, pasti secara langsung eventnya pun bakal disesuaikan juga. Cuman kayak si Bogor sendiri ya emang ini lagi angin terbaik sih menurut pandangan gue. Ini lagi angin yang terbaik di Bogor sendiri. Terus selain itu emang Bogor tuh, ya gak tau ya, teori gembel gue berkata kayak musiknya ya variatif.
Bener.
Band-band Bogor tuh bisa terbilang variatif deh gitu. Sama kayak misalnya contoh gue ngeliat kota-kota lainnya juga pasti variatif lah. Dan ya Bogor pun mungkin ada di bagian siklus seperti itu. Dan penyerapan musiknya pun mungkin terbilang cepat juga sih si Bogor kalau menurut gua. Jadi banyak band-band baru dan mungkin regenerasinya juga ada. Gitu sih.
kendala-kendala di skena sendiri ada nggak sih Gung, yang bisa maksudnya suka jadi perdebatan orang? Kalau misalnya yang gua ketahu ya kayak biasanya nggak ada tempat buat main gitu kan, udah itu orangnya berkubu-kubu. Gimana sih Gung, maksudnya sebenarnya kan lu pernah ngomong sendiri ke gua itu udah bukan masalah lagi kan, ya gitu. Sebenarnya ada nggak sih Gung masalah-masalah yang di skena yang maksudnya emang masih bisa kita iniin?
Ya kalau masalah secara dari dulu nggak tahu ya, gue juga anak baru gitu. Dari dulu sampai sekarang ya pasti permasalahannya kan kalau bikin event ya pasti produksinya dari mana.
Nah
cuman kan ya itu dibalikin lagi karena kita hidup bertetangga dan emang udah eranya kolaborasi, ya udah kita kolab saja sama pelaku-pelaku yang emang bisa jadi satu gitu loh. Kayak misalnya lu butuh bikin mau launching nih, kita butuh sound misalnya, ya kita bisa bekerja sama dengan pihak yang emang bisa membantu. Ya walaupun di situ pasti kita menteri secara profesional juga ya, cuman minimal ya itulah poin kolaborasi gitu loh. Yang maksud gue jadi kayak hal-hal yang tadinya menurut lu nggak mungkin secara matematika tapi bisa memungkinkan secara nilai sosial. Jadi ya itulah fungsinya kita bernetworking tuh, ya investasi sosial buat gue pribadi. Kalau teman gue bilang investasi sosial.
Nah itulah kenapa gue sering keliling-keliling main ke teman-teman gue, ya itu tadi udah Agung jelasin. Jadi sebenarnya main atau ngobrol sama teman-teman itu investasi sosial dan jangka panjang.
Jangka panjang dan ya apa ya? Menurut gue bersosialisasi itu nggak not wasting time banget sih.
Jadi kita tuh bukan cuma ngerokok-ngopi ya, sebenarnya. Ya,
sebenernya kalau di mas, ada goals gitu. Ayo kita mau bikin apa nih, ayo gak cuma jadi bro, jadi deh, apapun itu gitu. Kayak ya sekarang juga orang industri musik tuh bisa berkolaborasi dengan industri kreatif lainnya kan. Ya kayak lu juga pernah berkolaborasi dengan pihak yang berada di industri musik sendiri. Dan itu so far sih oke-oke aja menurut gue. Terus sama emang gak merugikan dan saling support. Sistemnya emang bisa membantu untuk industrinya sendiri, ya kenapa enggak juga sih?
Soalnya emang kita emang hidup di zaman kolaborasi tadi yang kata lu itu sih. Jadi kita enggak bisa naik sendiri.
Iya.
Yeah. Kita harus bina bareng-bareng. Nah, lu udah entrepreneur, manager juga, skena juga aktif jadi PNS kan lu tadi. Biasanya orang-orang kayak lu itu gitu kan. Soalnya gue yakin sih 11-12 sama gue juga. Biasanya idealismenya tinggi gue. Nah, batasan-batasan apa sih Gung yang maksud lu masih wajar dan masih lu sikat dalam maksudnya pekerjaan lu, dalam misalnya usaha lu, dalam misalnya kegiatan lu gitu kan. Jadi kayak misalnya gua sendiri, gua sering dapat pertanyaan, lu ngapain sih Gung? Maksudnya ngerjain misalnya waktu gua masih bikin konten. Kemarin ngapain sih bikin konten kayak gitu? Terus pas gua nge-branding barang gua pergi-pergi ke sana sini. Lu ngapain sih Gung branding-branding barang lu? Maksud gua batasan apa sih yang maksudnya biar orang tuh tahu kita tuh punya batas, jadi slow aja gitu kan.
Ya itu sih maksudnya kayak apa ya, kayak lu bisa ngebaca keadaan yang terjadi di lingkungan kita sendiri. Jadi kayak contoh kenapa lu harus nggak membuat kalau misalnya itu bisa dibuat karena tidak ada. Ya kayak gitu aja maksudnya, sama kayak gini deh maksud gua. Kenapa orang harus makan nasi? Kan itu kan kayak udah sebuah pilihan yang emang ya udah kita harus makan, kalau makan nggak mati. Ya mungkin gue ada pemikiran seperti itu sih, karena mungkin ya gue amat menyayangkan juga kalau misalnya lu punya sesuatu hal yang bisa dibuat dan untuk orang banyak lagi, kenapa enggak? Syukur-syukur ya itu kalau misalnya emang awalnya dari proyek berteman, syukur-syukur jangka panjangnya dari hasil investasi sosialnya ini bisa make money. Ya karena harus gua akuin industri yang apa ya, kantor gua sendiri gitu ya. Ya itu emang jujur hasil dari investasi sosial.
Ini kantor ini.
Kantor ini tuh benar-benar dari jerih payah. Selain jerih payah gua sendiri ya itu berkat dukungan orang-orang terdekat gua deh, kayak banyak orang itu yang pihak yang ngebantu gua. Udah lu buka usaha yang emang sesuai lu mau aja. Dan itu di satu sisi selain mereka ya selain moral ada bentuk fisiknya juga gitu loh bantuannya, dan itu menurut gua ya sama aja kayak gua memposisikan ketika orang butuh bantuan gua. Mungkin batasan-batasan seperti itu sih kalau gua ngerasanya ya. Jadi ketika lo bisa membuat yang enggak ada untuk, tapi keadaannya membutuhkan untuk ada nih, ya kenapa harus tidak membuat gitu loh. Kayak gitu aja.
Nah, FYI gua juga memulai usaha gue ya sama kayak tadi gue. Jadi emang semuanya awalnya investasi sosial, makanya gue bisa sampai sekarang gini gitu. Gak cuma semerta-merta gue dapet duit dari orang tua gue.
Iya, dan maksudnya ya kayak gue juga kan orang tua gue bukan bakri.
Iya, sama.
Bukan, kan gue kan itu bakrinya, jadi ya udah emang harus hidup gue harus berteman, berhubungan baik. Ya syukur, bukannya tapi bukan dalam arti jangan gue maksudnya membatasinya kayak gini, jangan sampai diartikan berteman tuh parasit ya. Juga maksud gue bukan kayak gitu. Ya, cuman intinya gue percaya dari sosialisasi dan komunikasi yang baik tuh ya pasti ya Tuhan juga nggak melek gitu, nggak nggak tidur lah pasti tahu apa ya balasan-balasan yang terbaik untuk umatnya itu apa. Nanti gue soal religi nih ya.
Udah sholat tapi gue kira-kira.
Alhamdulillah. Nantilah sembuh.
Siap. Nah, tadi kan ngebahas masalah kerjaan lu, kehidupan sehari-hari lu di luar, atur sama usaha-usaha lu kan. Kalau misalnya di rumah lu ngapain aja lu? Kira-kira untuk seorang yang rebel kayak lu gitu kan?
Ya kalau di rumah mah ya pasti dahar, molor, bicin hajat. Ya enggak, maksudnya kalau kehidupan di rumah mah ya standar-standar aja sih sebenarnya, cuman ya kayak ngurus. Ya gue sebenarnya kan ya gimana ya, karena gue udah nggak punya orang tua ibu gitu maksudnya, jadi ya kalau aktivitas di rumah gue yang ngurus adik gue itu aja, maksudnya lebih kayak nata rumah tangga gitu loh. Ya biarpun gue belum rumah tangga, tapi minimal dari kejadian yang gue udah alami sekarang ya udah gue tahu gitu ngurus rumah tangga kayak gimana. Oh, susah ya ternyata beli, gue ngalamin yang namanya beli daging ke pasar. Dulu gue nggak pernah beli daging, tiba-tiba semenjak nyokap gue nggak ada gue harus beli daging. Harus ngitung-ngitung harga. Wah anjir, gimana ya bulan depan ngatur gula, ngatur daging, ngatur minyak. Ya sosok daging aja sih pada amat tongkol. Ya gitu sih, misalnya lebih ke, ya mungkin dari situ, dari ini mungkin bakal jadi kayak direct juga gitu. Maksudnya bakal di rumah kan gue belajar manage rumah tangga ya. Ya itu yang mungkin gue belajar dari dalam sendiri, gue belajar untuk keluar. Jadi apa yang gue alamin di luar itu sebenarnya dari hal yang terkecil sih, dari keluarga dulu. Ngatur-ngatur ya kayak misalnya ngatur jam adek lu makan, adek gue makan. Ngatur kapan harus beli belanja, itu kan hal sederhana. Tapi mungkin lu boleh berpandangan itu sederhana, tapi sebenarnya kalau untuk dilakuin susah boy, apalagi gue cowok gitu loh. Buat cewek aja kadang-kadang itu masih sulit dilakuin, apalagi buat cowok kan. Kayak beli kebutuhan rumah tangga, terus ya ngurus-ngurus, kayak nyapu deh. Zaman SMA aja, zaman sekolah gue nyapu malas gitu, tiba-tiba harus disuruh nyapu. Tapi emang itu udah jadi keharusan kan, saya udah kayak kewajiban, ya bukan kewajiban tapi kesadaran aja lah. Ketika lo melihat apa yang seharusnya itu harus bisa lo kerjakan, ya kenapa enggak lo kerjain, kayak gitu.
Ya sama, gue juga kalau misalnya dikontrakan buat mangkas sih sebenarnya, kalau gue jadi masak.
Iya. Kan ya, pasti ada porsinya masing-masing
gitu
loh.
Jadi masak, belanja gitu. Emang ribet sih ketemu ibu-ibu.
Iya, ketemu ibu-ibu. Udah gitu ibu-ibunya sewot.
Ya robot wae nih aing.
Laki mah pasti alek mama di pasar mah
asli. Tekanan enggak ada tapi.
Ya doain aja lah. 2-3 tahun lagi. Pengennya mah makanya dia udah mulai jadi pengusaha teh ya biar bisa mau
cepat kawin.
Nah, kenapa jadi pengusaha, agar bisa mengusahakan dia.
Tapi gue belum bisa mengusahakan dia, gue dia aja belum dapat, bingung gue.
Ya itu mah tinggal diketahui sekolah sebelumnya aja sebenarnya. Nah, nggak maksudnya ya udah kalau masalah pasangan mah bukan nanti flow sih, cuman ya pasti ada waktunya. Yang penting mah fokus sama, ya kalau klisenya sih fokus sama karir kali ya. Ya di luar fokus sama karir, ya udah fokus sama apa yang lu pengen capai aja dulu tuh. Kan kayak nikah juga pengennya masih umur hidup sekali, jadi jangan sampai blunder juga. Jadi mendingan lu capai dulu apa yang lu pengen, kalau udah tercapai ya baru tuh memulai hidup yang lebih upgrade lagi. Karena ya gue sadar gitu, kayak mungkin sekarang gue bisa melakukan hal seperti megang band. Ya gue bukan bilang gue gak bisa main band ketika gue nikah ya, cuman pasti secara langsung ada batasan itu loh kalau udah berumah tangga. Kan ibaratnya lu harus ngurus istri lu, apalagi lu nanti lu kita udah punya anak gitu. Kayak bukannya berarti kita nggak jadi, gue bukan maksudnya kita nggak akan berubah, cuman pasti ada batasan, pasti ada. Makanya setelah lagi kita masih free wild and young, ya udah let it flow aja, gak payah apa yang lu pengen gitu.
Tapi gini gue, yang gue pernah gue alamin ya, maksudnya pengusaha kita juga aktif di skena juga, sama kita juga ada kegiatan-kegiatan, tapi pas dulu pengalaman pribadi gue sih, maksudnya cewek gue dulu tuh nggak ngerti, nggak pengertian. Jadi kita pas lagi kumpul, kalau kita lagi ada event ada apa, ribut. Nah itu gimana nanggulanginnya kalau lu gue? Kan biasanya yang punya cewek gitu, yang punya pacar di dunia kayak kita ini gitu, yang istilahnya nggak kenal waktu kan. Kita misalnya lagi, kalau misalnya lagi ngurusin klien kan sampai tengah malam, sampai kapan gitu.
Nah makanya
cewek kita ribut biasanya, itu gimana tuh gue?
Nah mungkin itu pacar kita anaknya anak SMA. Kalau anak SMA kan nuntutnya main, nonton, makan. Nah kalau lagi nyari pacar, anjir jadi biar jodoh gue. Nah gini sih, sederhananya ya, kayak misalnya kan pasti yang namanya pasangan punya kegiatannya masing-masing. Ya misalnya kegiatan gue ya kayak gini yang tadi gue ceritain, misalnya kegiatan pasangan gue ya gitu. Nah maksud gue kita ngebangun support system juga sih di situ. Jadi kayak misalnya si pasangan gue punya bisnis ini, ya udah gue misalnya contoh ya, gue support aja, misalnya gue bisa bantu apa nih, gue bantu foto kah atau bantu desain kah, misalnya begitu pun sebaliknya dia bantu marketing. Jadi pacarannya juga pacaran produktif dan sehat ya, gitu loh.
Emang ada pacaran produktif kali?
Produktifnya ada, sehatnya tanyain deh.
Siap.
Gak maksudnya gitu, jadi intinya mungkin pacarannya tuh cuma Sabtu sama Minggu. Senin sampai Jumatnya ya udah lu ngebangun sesuatu yang jadi bisa jadi proyekan bareng kan, kenapa enggak juga gitu loh. Kalau misalnya pacar lu jadi PNS, ya udah yang penting lu support bangun pagi mungkin
nganterin.
Ya. Itu juga support kan ya, kalau misalnya dia butuh pengerjaan anggaran daerah ya lu kalau jago matematika ya lu bantuin aja. Kan itu produktif.
Tapi bener, biasanya penggiat-penggiat yang kayak ginian gitu, profesi-profesi kita kendalanya pasti di situ yang gue temuin gitu, teman-teman gue, iya kan? Ya, kan ngalamin sendiri gak biasanya itu?
Ya mungkin apa ya, kayak kan kalau buat di gue nggak ngomong apapun itu profesinya, cuma rata-rata kalau rentan umur kita segini kan dari 24 ke atas itu kan emang udah rentan umur emas kan. Dalam arti umur emas tuh kayak ya udah nih, kita harus emang udah fase dimana kita memulai sesuatu yang emang bisa jadi karir kedepannya. Jadi itu secara nggak langsung pasti ada pembatasan waktu juga. Jadi nggak mungkin banget lah ya, beda kalau misalnya zaman kita sekolah Senin sampai Minggu ya 365 hari ya dunia milik berdua aja. Cuman kalau sekarang udah nggak bisa kayak gitu juga sih kayaknya. Toh si ceweknya pun mungkin kalau yang emang sefrekuensi sama kita juga ya pasti menghargai waktu gitu loh. Karena buat pasangan juga, kalau emang pasangannya satu frekuensi dengan kita ya, orang-orang yang agak susah waktu gitu, dia pasti tahu cara menghargai waktu soalnya ya. Soalnya pasti buat apa juga gitu ketemu tiap hari. Gue takutnya malah prahara kan kalau ketemu tiap hari.
Siap, gue paham. Gue bisa dilanjutin. Nah, gini gue, kalau misalnya lu mau mulai usaha, kalau misalnya lu usaha lu lagi sepi gitu, taruhlah. Suka ada terlintas anjing aing pengen jadi buruh korporat gitu, ada nggak sih kayak gitu?
Kalau sejauh ini ya, sejauh ini so far sih belum, cuman ya yang gue lakuin kalau misalnya kayak job lebih sepi, ya berarti kita harus lebih giat cari keluar. Maksud gue kayak, ya maksudnya mungkin ada sedikit sistem jemput bola gitu loh. Kayak ya gimana caranya deh, kalau gue kan kayak tipe ke orang yang gak mau pusing gitu ya. Gimana caranya besok kita harus makan nih. Jadi kalau misalnya orang bilang nyari waktu susah, menurut gue stupid sih, stupid manner gitu loh. Jadi kayak simpelnya kayak gini deh, tukang parkir tuh mulia loh. Jadi kayak gue ngeliat profesi tukang parkir, lu lihat aja tukang parkir dapat uang gampang kan. Cuman yang susah itu gimana challenge-nya, menghadapi challenge-nya itu, gengsinya itu.
Gengsi.
Iya, kalau buat gue pribadi sebenarnya nyari uang mah gimana aja, selama satu halal, yang kedua nggak nyolong, yang ketiga ya itu lu mau melakukan apapun yang bisa jadi peluang. Kalau gue sih nggak mau terlalu tipe ke orang yang ya apa ya, bukan tipikal, maksudnya gak mau terbatasin sama keadaannya. Kalau misalnya hari ini lu speed job, ya gimana caranya aja lu mau terletak itu biar bisa dapat penghasilan kan.
Jangan sampai lu jadi orang yang stupid manner
ya,
tadi.
Ya stupid manner itu, soalnya ya menurut gua sayang aja kalau misalnya di era sekarang, apalagi ada di era sekarang yang benar-benar kita ngerasain gitu. Kalau dibilang susah cari uang, menurut gua stupid manner. Bodoh aja gitu, kayak gampang lah nyari uang, gimana caranya aja, asal niat gitu kan.
Lu mau jual apa aja sebenarnya bagus
kan? Iya kan, kayak sekarang aja orang mendadak jual barang-barang second, pre-love, laku kan, barang-barang artis. Ya gitu aja gitu, gimana, itu kan peluang yang gak pernah terpikirkan sebelumnya misalnya. Ya mungkin ke depan pasti bakal ada inovasi-inovasi terbaru yang ya intinya dari inovasi itu make a money baik lagi jembatan.
Lu tau nggak, gue aja sekarang gue jual limbah kain dari garmen.
Nah,
ya, bisa jadi duit ya, ternyata.
Kayak misalnya gini deh, ya walaupun ada orang yang bilang usaha ini tuh usaha orang malas, tapi menurut gue yang nggak malas juga itu bagian dari pilihannya. Dari itu jadi satu usaha, misalnya ke depan gue investasi kontrakan misalnya, investasi punya sawah meren, atau ojek pangkalan gue modalin, ya itu kan usaha. Ya kalau dibilang malas mah orang itu nggak akan punya usaha. Soalnya malas mah yang mau bergerak aja menurut gue. Toh kan kita bukan mikirin masalah prosesnya kan, yang hasilnya. Selama hasilnya kita juga nggak minta ke orang ya udah.
Dan kita juga menikmati prosesnya.
Menikmati prosesnya juga kok, gitu aja sih sebenarnya.
Nah, sama suka ada yang nanya ke gue, Bit, gimana apa namanya cara kita memulai usaha gitu kan? Apa yang harus kita lakuin ketika kita mau memulai usaha? Menurut lu gimana gue? Maksudnya gue mungkin nanti bakal ngejawab pandangan gue, tapi menurut pandangan lu, buat orang-orang yang misalnya pengen memulai usaha tapi takut, apa sih yang harus dia lakuin gitu?
Kan sebelum gue mulai usaha gue sekarang kan sebenarnya dari dulu kan gue emang sempat usaha juga ya. Nah kadang-kadang tuh emang gimana ya, gue ngerasanya usaha itu pasti, gue bukan tipe orang yang usaha benar-benar usaha gitu, jadi segala sesuatu itu harus terjepit dulu.
Bener.
Orang Indonesia kan kadang-kadang kalau mau bergerak tuh harus kejepit dulu. Nah gue sih ngerasa kayak ada di fase itu, jadi kayak contoh, tapi gue belajar dari pengalaman gue ya, kayak yang harus dimulai itu ya sebenarnya lu harus mengenali keinginan lu kita dulu. Soalnya kalau ngomongin usaha kan bukan setahun dua tahun, harap hopefully maksudnya ya itu seumur hidup gitu loh. Harapannya maksudnya kayak sekarang yang gue jalan usaha gue sekarang tuh ketika oh emang sebelum itu, sebelum gue membuat industrinya ini, emang gue udah melakukan itu terus menerus dan sampai hari ini gue mencintai bahkan lebih dari kemarin gitu loh kasarnya. Jadi ya udah lu menemui dulu karakter lu di usaha itu gimana. Yang kedua riset tentang apa yang harus lu lakukan dengan usaha lu. Karena kenapa riset ya itu, ya pepatah juga bilang kan usaha gak cukup 2-3 tahun, 5 tahun lah minimal gitu loh.
6 tahun masih gitu-gitu
ya, kan? 6 tahun aja masih gitu-gitu aja, tapi ya terus aja gitu. Ya menurut gua biarpun kita ngerasa kadang-kadang gini-gini aja, tapi tanpa kita sadar itu sebenarnya Allah mah ngasih gitu loh.
Betul.
Ya kalau kita mau bersyukur mah belajar bersyukurnya aja sih. Sama yang ketiga ya konsisten. Tetap maksudnya di yang tadi kayak lo nyinggung kalau lo lagi sepi gimana ya terus.
Bener.
jangan ah udah deh itu kita tutup aja gini
jadi buruh korporat gitu.
Jadi buruh korporat aja lah, kita udah nggak punya waktu dengan korporat soalnya.
Iya.
Itu aja sih
ya. Kalau dari gua sendiri sih, kalau misalnya untuk yang kayak gitu nih, gua jawab di sini, kalau kata gua mendingan mulai dulu
ya.
Kalau kita nggak mulai mau sampai kapan
ya? Mulai masih harus.
Iya, udah gitu udah buang ketakutan kayak gitu, takut gini kalau kebanyakan takut mah irahai jalan lah bro. Kurangnya dulu gitu soalnya pas awal deh. Nah sama ini gua mau tanyain gua, berarti kan istilahnya ini bener-bener passion lu banget kan?
Ya passion lah.
Menurut gua passion tuh apa sih?
Sih kalau buat gua cuma satu.
Apa tuh?
Taste itu doang udah. Maksudnya kayak gini deh, kayak zaman gua sekolah mungkin ya, kalau lu lagi cinta sama seseorang itu kan berbicara rasa gitu. Ketika rasa lu berbicara, apapun bisa terjadi.
Bener.
Lu bisa mendadak jadi puitis, mendadak jadi pencipta lagu, mendadak jadi pelukis. Yang itu apa ya, the magic of taste jadinya. Jadi ya kalau buat gua passion tuh ya taste. Jadi segala sesuatu yang nggak mungkin ya bisa jadi mungkin. Jadi ada pepatah yang pernah gue baca tuh, unlogical logic istilahnya, itu hal yang gak mungkin jadi mungkin.
Itu jangan merokok sembarangan atau gimana itu?
Ya kiki di kumbadi ya tanah.
Oke.
Ya kayak gitu sih pokoknya, kalau masalah ya itu taste. Passion artist taste versi gue ya. Kalau menurut yang lain gue gak tahu, beda-beda kan.
Jadi intinya kalau lu mau mulai usaha, lu harus jalan sama apa tadi kata lu?
Ya menemukan karakternya, ketika karakternya ketemu ya lu pasti harus jalan sih.
Jadi harus emang bener-bener ngepas sama karakter lu.
Ya, karakter itu bisa kebentuk mungkin karena faktor keadaan lingkungannya. Atau mungkin yang gak bisa bohong juga, karena awalnya mungkin ada orang yang mencintai itu karena tuntutan dulu. Misalnya contoh, lu kerja sebagai fotografer karena tuntutan orang tua lu yang punya kamera. Udah dipakai nih gini-gini, tapi lama-lama lu bisa jadi cinta kan. Ya kayak gitu, karena gue mengalami siklus seperti itu. awalnya bisa dibilang kayak tuntutan yang lama-lama jadi kecintaan. Awalnya nggak ngerti kamera tuh gimana, gini-gini segala macem lah. Dan sampai sekarang pun sebenarnya gue masih belajar kok. Bukan jadi orang yang influencer banget sih. Jadi ya udah di posisi yang sekarang pun walaupun industrinya berbicara make money, tapi tetap di sisi yang lain other side-nya ya gue tetap berusaha untuk belajar sama orang-orang yang lebih dulu juga gitu loh. Bahkan sama orang yang lebih junior pun gue belajar. Ya intinya kita berkontribusi dan berenergi satu sama lain aja.
Harus bersinergi ya.
Bersinergi.
Harapan lu tentang usaha lu, band yang lu pegang, tentang skena di Bogor sendiri gimana sih lu?
Ya kalau buat si band-bandnya ya harapannya ya bakal terus berkembang sih. Sampai waktu yang gak ditentuin gitu loh. Semua orang pasti pengen berkembang. Dan yang paling penting sih kalau gue ya ngamruk gitu, kayak ketika lu bisa hidup di situ ya lu mungkin bisa dikatakan menjadi seseorang. Ya itu sih harapan terbesar gue. Dan ke depan ketika udah band ini udah bisa mandiri dan bisa selain menginspirasi ya, nggak cuma menginspirasi, maksud gue kayak band-band ini bisa jadi kakak-kakak yang baik gitu loh, bisa jadi buat regenerasi di 10 tahun yang akan datang. Bisa mengayomi, bahkan bisa ya nggak cuma obrolan lah, nggak secara verbal dong, tapi ada tindakan itu yang mau mengayomi adek-adeknya, termasuk gue gitu, 10 tahun yang akan datang ketika gue udah kawin misalnya, ya tetap mau ngebaur, ngebagi ilmu dan ngebagi rezeki juga ya, syukur-syukur. Ya soalnya itu yang gue alami sekarang, yang tadi gue bilang lah, makanya dari investasi sosial itu
intinya. Tapi sorry gue potong, kalau misalnya sekarang lu apa namanya, kalau misalnya band baru nih mau nanya-nanya ke senior kan suka ada RI, padahal senior tuh pengen nge-share tapi bingung.
Ya itu kan.
Itu lu ada ini nggak, maksudnya sepatah dua patah kata gitu buat yang baru-baru gitu, jadi masih jadi ada gap bung, padahal sebenarnya enggak, kita tuh pengen ngebuka tapi ya kita mal gimana mau ngomong, takut dikira menggurui, tapi mereka aja mau nyamperkan era gimana sih?
Ya biasanya ya itu yang lu bilang, kadang-kadang segala-segalanya tuh harus dipertemukan dalam keadaan yang terjepit dulu biasanya. Ya kayak misalnya kayak banyak lah pengalaman gua, kayak misalnya kemarin-kemarin kayak gua tahu si orang ini tapi nggak pernah ngobrol sebelumnya, tapi karena satu project jadi ngobrol kayak gitu-gitu, kayak karena keadaannya kan. Nah tapi sebenarnya di luar keadaannya sendiri ya baik lagi ke personalnya sih. Kalau gue tipe orang yang apa ya, daripada gue bingung, mendingan gue nanya. Iya, kalau misalnya yang nanya selain kita bisa dapat ilmunya, ya syukur-syukur gitu dapat project kan.
Iya,
ya, itu buat dulu juga gitu loh.
Panjang
gitu. Panjang. Ya, jadi pertemanan tuh nggak ada yang menyesatkan sebenarnya.
Inti nama tong era nanya
ya. Jangan nanya, jangan nanya, jangan emang nanya. Kan kayak bisa sesat, oke pak cenah pak tama. Itu sih.
Lanjutin dong, tadi harapan lu, tadi kan baru band tuh.
Ya, secara garis besarnya ya semuanya bisa berkembang dengan baik lah. Kalau dibilang cepat karena semuanya butuh proses, terus sama apa ya? Ya itu kalau gue lebih dari personal gue lebih kayak semoga apa yang gue lakuin itu, gue bukan berbicara menginspirasi tapi bisa gue bagi gitu loh. Kalau emang gue bisa bagi ya gue bagi, kalau misalnya emang ya intinya gue seneng bersosialisasi, jadi ya udah sih sederhananya bisa berkembang bareng aja. Jadi kalau emang kita harus berbagi ya kita berbagi bareng-bareng. Ya kan agama juga nyuruh sodako kan, 2,5% itu jangan dilupain juga. Nah harapannya gue bisa sodako juga gitu, mudah-mudahan insya Allah dari apa yang gue lakuin sekarang sedakonya ya mungkin dalam bentuk materi ataupun ilmu. Itu aja sih harapannya, nggak terlalu muluk-muluk gitu, soalnya kalau dibanyakin juga takutnya apa ya, takut lupa karena manusia mah 3 menit tentatif kan suka pelupa, jadi udah simpel dulu aja. Simpel tapi pasten,
simpel tapi pasten. Oke, mungkin cukup kayaknya gue ngobrol sama Gunggung. Lu ada closing statement nggak buat yang ngedengerin nanti gitu?
Ya closingnya ya kalau misalnya dari obrolan gua sama Obet malam ini, kalau ada yang kurang berkenan ya jangan didengar, lu buang aja. Tapi kalau ada yang kalau ada yang emang masih masuk ya alhamdulillah gitu loh. Ya kedepannya semoga obrol dari kontennya Obet ini kita bisa ngobrol bareng semua, dipertemukan di dunia nyatanya. Nah ya intinya lanjutin hidup aja untuk sanggup.
Live for cuan.
Live for cuan.
Bukan cuan for life berarti.
Menyebut rezeki Vanessa.
Siap. Ini 80. Oke, okay, terima kasih
Okay.
Atas waktunya gue nggak.
Ya ini gue udah, kalau kalian tahu mah ya, ini di ruangan yang sangat panas ya, ini penuh asap. Obrolan panas yang semoga meng apa ya? Ya itulah memberi motivasi dia.
Siap, siap. Oke, terima kasih juga untuk temuan kopinya juga nih, mantap.
Kopi dan ada teh yang nggak bisa disebut mereknya.
Oke, siap. Gue undur diri, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.